Umfanekiso weshumi nesithupha. UJesu njalo wayenza okuhle, akazange one nakanye. UJesu wakhuluma ngoNkulunkulu, wafundisa abantu ukulalela uNkulunkulu. UJesu wafundisa ukuthi bonke abantu bonile. Abantu abaningi abangamakholwa babengafuni ukuthi bayizoni. Badinwa bambopha uJesu. Abalandeli bakaJesu bonke babaleka. Amasosha amphimisela ngamathe uJesu. Amshaya, kodwa uJesu akazabalazanga. Lokhu kwakuyingxenye yohlelo lukaNkulunkulu. Umfanekiso weshumi nesikhombisa. UJesu akashaywanga nje kuphela. Wabethelwa esiphambanweni somuthi. Kwakulisiko lokujezisa izephula mthetho kulezo nsuku. UNkulunkulu wathi ukufa kwendodana yakhe uJesu kwakuzoba umhlatshelo wezono zethu. UJesu wathwala isijeziso sesono sakho nesono sami ngenkathi efa. Uma sisho ngokweqiniso ukuthi sonile, siphenduka ezonweni zethu. UJesu uzosithethelela ezonweni zethu. Kholwa yilokhu uNkulunkulu akushoyo. Igazi likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu liyasihlanza ezonweni zonke. Umfanekiso weshumi nesishiyagalombili. Emva kokuba uJesu esefile esiphambanweni, abangani bakhe basingcwaba isidumbu sakhe emgodini. Umnyango wengcwaba wavalwa ngetshe elikhulu. Amasosha aliqapha ingcwaba ukuze kungabikho ozontshontsha isidumbu sakhe. Emva kwezinsuku ezintathu abesifazane ababengabalandeli bakhe bafika ethuneni, kodwa uJesu wayengekho ethuneni. Kwakukhona ingelosi. Ingelosi yathi, "UJesu uvukile akekho lapha." Ingelosi yabe seyinyamalala. UJesu usaphila nanamuhla. Futhi uyasizwa uma sikhuleka kuye. Umfanekiso weshumi nesishiyagalolunye. Emva kokuba uJesu esevukile, abalandeli bakhe kanye nabantu abaningi bambona bakhuluma naye. UTomasi omunye wabalandeli bakhe wathi, "Ngaphandle kokubona amanxeba ezandleni zakhe, ngeke ngakholwa ukuthi uvukile." Ake ubheke kulomfanekiso, unokubona ukuthi uJesu weza kuTomasi wamkhombisa amanxeba. UTomasi wabe seyakholwa ukuthi uJesu uvukile ngempela. Futhi wayefanele njengenkosi. Inkosi uJesu ifuna sikholwe yiyona noma singazange siyibone. Umfanekiso wamashumi amabili. Ezinsukwini ezingamashumi amane emva kokuba uJesu evukile, wamema abalandeli bakhe ukuya entabeni. Wathi kubona, "Manje nginyukela ezulwini. Emva kokwenyuka kwami, nifanele ukutshela bonke abantu ukuthi ngabethelwa ukuze ngithwale isijeziso sezono zabo. Wonke umuntu ongilalelayo uyakuthethelelwa. Emva kwalokho, uyakuhlala nami ezulwini. Ngiyakunithumela futhi umoya wami ukunika amandla." Babe sebembona uJesu ekhuphukela ezulwini. Emva kwalokho izingelosi ezimbili zathi kubalandeli bakhe ababesagqolozele, "Ngolunye usuku inkosi uJesu uyakubuya futhi." Zasho maqede zanyamalala. UJesu wayebatshelile naye ukuthi uzobuya futhi uzobalanda. Bayohlala naye ezulwini. Uma ukholwa uJesu namuhla, ungaya nawe ezulwini. Umfanekiso wamashumi amabili nanye. Isiphambano sisikhumbuza ngokufa kwenkosi uJesu. Inkosi ayizange yenze sono, kodwa wavuma ukushaywa afe esiphambanweni. Ukuze athathe isijeziso sezono zethu. Emva kokufa inkosi uJesu waba ngokuphila futhi. Uzimisele ukusiza. labo abamlalelayo. Uma sizivuma izono zethu sikholwe enkosini uJesu, izono zethu ziyasulwa. Umoya wakhe usenza sikwazi ukuhlonipha uNkulunkulu. Emva kwalokho siyohlala noNkulunkulu ezulweni. Umfanekiso wokuqala. Lo mfanekiso ukhombisa ukuthi kwakunjani ekuqaleni. Kwakuxakile babengekho abantu, izilwane, imithi noma
leli icala lesibili.
Umfanekiso wamashumi amabili nambili. UJesu wathi izindlela zimbili, ebanzi neyingcingo. Uma umuntu ephikelela endleleni ebanzi, le ndlela ebanzi iholela ekujezisweni nasemlilweni ongacimekiyo. Uma umuntu ekholwa kuJesu emlandela, lo muntu uyasuka endleleni ebanzi angene kweyingcingo. Indlela eyingcingo iholela ekuphileni noNkulunkulu. Uyafuna ukholwa kuJesu? Uma ufuna ukukhuluma noJesu kanje. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngisoni. Ngiyakholwa wafa esiphambanweni ukususa isijeziso sezono zami. Jesu, ngithethelele, uhlanze inhliziyo yami ukuze ngikwazi ukuhlala noNkulunkulu. Ngiyabonga Jesu. Amen. Uma ukhuluma ngeqiniso kanje kuJesu, uyokuba umntwana kaNkulunkulu, yena abe ngubaba wakho.